Yma peswar province in Warden, Ulleth po Ulster in north, Leinster in south east, Munster in south west, a Connaught in west. Rays iw wavo a bit agins yn ger goddalic Cwygie province, ddysdyria pimpis raden a dar peswara raden. Compariwch yn ger Cwyg pimp. Yn mater iw in Delma. In Warthen cyn historic, a thesa pimp province, a mydd yn creus yn paw o yn pimpis yn oddens. Lebmin yma diw gonteth yn creus Warthen mydd ha west mydd, ha part yn zi a Leinster. So yn diw gonteth na o idyn conteth bys yn deddiw yn eithfes Henry, a cynses hedne I o province ag ohonan. Yma croc tawroch, the hill of Tara in Meath. A waleach yn tradition, cynses dos yn Normans, hen o chief plas yn mitern uwl po high king. Mer yn tireth moeha rich in Warthen eilbos cefis in Meath, yn reisen martesan yn mitern brasa in Warthen debos tregis in Meath. Hanw mydd yn goddale coth o mydde. A mi iwa yn goddale ag yn deddiw ni. Yma yn hanw mydde o tos ddewarth cenfform medion. Isi o styria tiller yn creus yn paw. Yma yn ceith ger celte cefi sy'n hanw mediolanum. Tre yn creus yn plain. A heniw Milano. Milan heddiw in Lombardy, Italy. In terminus passes, a thes a pobl yn north a Italy o causal tafas Celtic. Pan es a historians goddalic o sgriffa o tutia provinces warden, I a wadia diwdra, cense yn ger cwygie province dde styria pimpes raden, a nese na geza mas peswar province in warden. Rag a soilia yn caleter I a re diw raden y Munster yn province Brasa. So ninso hetne mas desmic yn antiquario genesic. Heddiw yn jeith, Warthen iw paw yn serhoc. So yma Warthen North fwaith raden yn wlasgor idnis. Trawaithio y ffydd yn lafer the province, yn province, Clywys, rag referia the Warthen North I honan. Nins iw hedna compes in tian, rag yma naw conteth in Ulleth, saw ninses mas chwech yn oddens in Warthen North. Yma yn tri erel, conteth Donegal, conteth Cavan, ha conteth Monaghan, in poblegeth Warthen. Pan fo nebonan o referia, then radden a Warthen isi in Wolasgor idnis, Warthen North, Northern Ireland, iw yn titl ewn. Nicholas Williams, Dowlin, Warthen.